¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es lunes 22 de abril, una jornada en la que de momento vamos a seguir con sol y temperaturas que van a llegar hoy a los 25, 26 grados. Pero ojo, porque a partir de esta jornada ya se va a empezar a notar un cambio de tiempo y sobre todo bajada de temperaturas. Conectaremos con Meteo Galicia para saber hasta qué punto ese cambio de tendencia nos va a traer o no lluvias considerables para el final de la semana. En una jornada en la que vamos a hablarles de la visita del cocinero más famoso de España a Vigo. Ferran Adrián está en la Universidad de Vigo esta mañana impartiendo pues un curso a los jóvenes estudiantes universitarios sobre su método. Participa en una actividad de la Red Cátedras Telefónica. Vamos a darles los detalles de esta conferencia y también vamos a acercarnos al Monte Gallego, porque bueno, pues vamos a conectar con la comunidad, la Mancomunidad de Montes de Vigo, para conocer el proyecto que están poniendo en marcha para mejorar el entorno forestal de la ciudad y sobre todo para defender ese cordón verde que bueno, pues se planteó después de los incendios del año 2017 y que sigue sin ser una realidad. Los comuneros piden más implicación a los políticos en esta línea. Vamos también a conocer la realidad en Pontevedra al respecto de también cómo están los montes de cara a los incendios de este verano, si están en condiciones adecuadas para evitar que los fuegos se propaguen. Vamos también a hablar de tosferina en Galicia, porque enfermedad respiratoria está disparada, esta infección está repuntando en todo el país, pero también en Galicia y en la provincia. Vamos a hablar de ese tema con el pediatra pontevedrés Alfonso Amado. Y también nos va a visitar el joven ingeniero Cristian Nogueiras, un ingeniero vigués que nos va a explicar los detalles del Rally Solidario Mongolia, en el que participará desde Vigo con el objetivo de elaborar un documental de esta aventura. Pero antes de todo esto, vamos a quedarnos con la actualidad informativa que hoy pasa por el Pleno de Pontevedra, pleno que se está celebrando en estos momentos. Se ha aprobado una moción del Partido Popular por la conflictividad que hay entre personas sin hogar, que ya saben que han protagonizado algunos episodios violentos con vecinos de Aferrería y de Campolongo. El bloque se ha quedado solo votando en contra de la propuesta de los populares. Y de nuevo, hoy se ha hablado en Pontevedra de los bolardos instalados en la calle Peregrina. Vamos con todo esto y con muchas más cosas desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Por supuesto, también repasaremos el deporte que este fin de semana nos ha dejado victoria del Celta, victoria también en baloncesto, pero ojo, ni el Pontevedra, ni el Celta B, ni el Coruxo consiguieron sus objetivos. Se lo vamos a contar enseguida. Antes, vamos con el detalle de la previsión meteorológica.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, bo día.
Hola, muy buen día.
Joel, para hoxe parece que ainda mantemos unha situación de sol e incluso de algo de calor.
Sí, hoxe luns seguimos influenciados por anticiclón, por tanto, tenemos unha zona de ceo moi aberto, despesado. As temperaturas hoxe xa pouco a pouco irán baixando, xa falaremos de máximas e nas rías baixas que andarán en torno nos 23 a 25 graus. O nordés hoxe superará con refachos fortes.
Joel, ¿para cando agardamos ese cambio de tempo?
Pois o cambio sería a partir do xoves, cando xa teñamos posibilidades de algún chubasco, pero mañá martes o ceo vai estar bastante aberto, esa última horas do martes xa pouco a pouco irá entrando algo de nube desde o norte, as temperaturas seguirán baixando, xa o martes afaremos de máximas que xa andarán en torno aos 21, 22 graus. O mércores seguirán baixando, xa con máximas xa que próximas aos 20.
Bueno, pois iremoslo contando día a día, polo tanto, a partir do xove baixada de temperaturas e a partir do xove incluso precipitacións. Iremoslo concretando día a día, segundo nos vayamos achegando esas xornadas para coñecer a cantidade de chuvia que nos agarda. Joel, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos. Un
saludo. Bo día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En el apartado de previsiones empezamos hablándoles de Ferran Adrià, que está en estos momentos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Vigo. A las 11 se recibía al prestigioso cocinero que en estos momentos está dando una conferencia a los alumnos titulada 100 años de innovación. En esta conferencia comparte con los alumnos su metodología Sapiens. Es una técnica centrada en conectar diversas respuestas para aumentar la innovación, captar la atención e impulsar la importancia de ir más allá. Dice el cocinero que si comprendes, innovarás y podrás tener más éxito. Bueno, pues una conferencia dentro de la red de cátedras telefónica. Al margen de esta cuestión, muy pendientes de la rueda de prensa que va a dar el presidente de la Diputación de Pontevedra en Vigo. A las 12:30 comparece Luis López para dar detalles sobre el proyecto de remodelación del Estadio Municipal de Balaídos. Un asunto que, bueno, pues tiene polémica porque Abel Caballero le ha pedido varias veces a Luis López públicamente que firme el convenio para la reforma de la grada de gol. Veremos a ver en qué línea se pronuncia el presidente de la Diputación. En Pontevedra, como les decíamos, lo más destacado es que en estos momentos se está celebrando el pleno ordinario de este mes en el Teatro Principal. Esta mañana el concejal Alberto Oubiña ha estado en el acto de apertura de la Semana de Creatividad. El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, ha presentado la programación especial con motivo del 25 de abril, Revolución de los Claveles. Y a la una de la tarde, el alcalde y Demetrio Gómez van a recibir al alumnado de intercambio en el Instituto Luis Seoane. Y tenemos a Abel Caballero, que está hoy fuera de Vigo. Desde las 10:30 de la mañana participa en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista en Ferraz. Son las 12:10 de la mañana, seguimos en Radio Voz, vamos a hacer una pausa y a la vuelta les contamos más cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea, do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas con receta tradicional.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
La Guardia Civil ha recibido un aviso a primera hora de este lunes porque han aparecido dos fardos en la playa de Tragove, en Cambados. En estos momentos se descarta que sean de cocaína. Fuentes del Instituto Armado aseguran que se van a realizar más pruebas para conocer de qué sustancia se trata. Los fardos pesan sobre 20 kilos cada uno. El Plano de Pontevedra abordó a primera hora la situación de inseguridad que denuncian vecinos de la ciudad que se sienten agredidos por indigentes en zonas como Aferrería o Campolongo. De hecho, han tenido lugar algunos episodios violentos. El Partido Popular presentó una moción que ha apoyado el Partido Socialista, que culpa de la situación a la falta de efectivos de policía local y servicios sociales. Escuchamos a Rafa Domínguez y a Iván Puentes.
Este fenómeno del que nosotros éramos conscientes se está viniendo y se está agravando. En Pontevedra siempre había personas, como hay en todas partes, pero generalmente no generaban molestias de importancia y casi todos las conocíamos. Lo que se ha producido es un efecto llamada gente nueva, gente más agresiva y gente que tiene sensación de impunidad para hacer lo que quiera. Y esto es grave, pero más grave es que los propios vecinos nos digan que avisan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que no. O no hay medios, o se les dice que no hay medios, o no hay una respuesta en estos casos.
Pontevedra non ten unha casuística especial, ningún destino especial que faga que teñamos máis persoas con problemas de drogodependencia na rúa. O que temos é probablemente non, as estadísticas a Dios, así o din, o goberno municipal de Galicia e dos de España que menos cartos destina a política social. E, por tanto, os problemas logo afloran en cuestións como esta.
Como les decíamos, se ha aprobado la moción del Partido Popular de Pontevedra pidiendo más medios para luchar contra esta situación y se ha aprobado con el apoyo del Partido Socialista. El BNG ha votado en contra. El grupo de gobierno asegura que se trata de problemas de convivencia y no de seguridad porque, dice la concejala Eva Villaverde, Pontevedra es una ciudad segura.
Solucionanse efectivamente reforzando o control policial en determinadas zonas. Resólvense mellorando a coordinación con outros corpos de seguridade do Estado. Tamén coordinándose mellor con outros servizos. E iso é o que estamos facendo. Pero non se solucionan creando alboroto, senón colaborando. Colaborando, señor Domínguez. E pídolle a vostede en este punto responsabilidade. Responsabilidade porque non o vexo a vostede colaborando, non o vexo a vostede poñendo medios da deputación que tamén ten a súa disposición para axudar cando o que está ocupado son os soportais do edificio do Museo García Flórez.
En estos momentos continúa el pleno de la Diputación de Pontevedra. Y en esa moción en concreto, el Partido Socialista aludió a la polémica por la colocación de bolardos en Plaza de Compostela. El viernes, trabajadores del servicio de ambulancias explicaban en este programa los problemas que sufren para poder llegar con los vehículos sanitarios a las emergencias por la cantidad de bolardos que hay en la ciudad de Lérez. Hablaban también de los problemas ocasionados por los badenes muy incómodos para el transporte sanitario. Bueno, pues hoy la protesta llegaba en comparecencia del sindicato policial SUP, Roberto González.
Se supriman estas barreiras arquitectónicas, estas e outras, outros elementos que dificultan a nosa presencia e que fan que se retarde o tempo de atención ante calquer chamado o 091. O servicio que presta a Policía Nacional é un servicio de calidade, o tempo de resposta é moi reducido na Comisaría Provincial na cidade de Pontevedra. O que queremos é que eso se manteña.
Bueno, pues hoy hay Junta Provincial de Seguridad. Se va a hablar del análisis de arranque de año en lo que tiene que ver con los datos y las estadísticas de siniestralidad y también, como decimos, de seguridad en la provincia de Pontevedra. Y en lo que tiene que ver con el transporte sanitario, el Benega de Vigo reclama que la Junta tome medidas por los problemas ocasionados por la empresa concesionaria del servicio Ambulancias del Atlántico, que es responsable del transporte sanitario programado en toda el área sanitaria de Vigo y del 061 y transporte urgente en el área de Vigo y también en Omorrazón. Hace una semana se resolvió provisionalmente el problema de falta de suministro de oxígeno medicinal y también de combustible para las ambulancias, un problema derivado por la precaria situación económica de la empresa. El Benega le pide a la Xunta que tome medidas. Escuchamos a la diputada Montse Prado.
Que la Xunta tome todas as medidas para garantir que as ambulancias da área sanitaria de Vigo presten unha atención de calidade. Que no inmediato a Xunta realice o rescate da concesión e garanta os pagos ao cadro de persoal e que as ambulancias dispoñan de todo o preciso para realizar a súa labor, como é o suministro de combustible ou o do oxígeno medicinal. E que tamén realice unha investigación para esclarecer todo o que está acontecendo e cal é o destino que os millóns de euros que desde o Sergas se destinan a esta concesionaria para prestar o servizo a onde os ten destinado o actual empresario.
Bueno, pues hablando de educación, hoy se celebra con sello de la Xunta. Uno de los cambios de Alfonso Rueda en esta nueva legislatura es trasladar los consellos de los jueves a los lunes. Bueno, pues hoy se va a iniciar la modificación del decreto de precios públicos para introducir la gratuidad de las primeras matrículas de estudios universitarios y de enseñanzas artísticas. Y en lo que tiene que ver con la visita del rey emérito a Sanxenxo, Juan Carlos I ha abandonado ya la localidad pontevedresa. Lo hacía minutos después de las 8 de la tarde este domingo. Salía de la casa de su amigo Pedro Campos en Nanín, sentado en el asiento del copiloto, en dirección a Vigo para coger el avión con el que ha partido de tierras gallegas. Es el segundo viaje del emérito este año a Galicia. Hay que decir que este fin de semana se le ha visto, pero no navegando. Se ha dado un paseo por el puerto deportivo, ha estado hablando con la tripulación del Bribón, el barco que capitanea y que ha competido este fin de semana, pero no se ha visto navegar al rey emérito. Y enseguida vamos con los deportes, pero antes un apunte más. Esta semana van a empezar las obras para la urbanización y la mejora del entorno de Acosta en Tomiño. También las actuaciones sobre la estatua en la iglesia de la Peregrina de Estás. Una intervención con un presupuesto de 375.000 euros y cuyos trabajos van a durar unos 5 meses. Y ahora sí, cuando son las 12 y 20, vamos con deportes. José Ramón Castro, xefe de deporte da Voz de Galicia en Vigo. Moi boas.
Hola, boas.
Imos a repasar o deporte da fin de semana. Tivemos nas últimas horas, bueno, pois derrotas sonadas, pero empezamos pola victoria esta fin de semana do primeiro equipo do Celta. Castro, bueno, faltaba esa victoria de Giraldez en Balaídos que aconteceu este sábado.
Pois sí, a verdade é que Balaídos facía moito tempo que non celebraba 4 goles, facía 2 anos exactamente, e ademais nun partido onde o Celta empezou perdendo, onde tiña a obligación de ganar, porque tal e como está a situación, era un partido dos marcados en vermello para intentar tranquilizarse na tabla clasificatoria, por lo menos para coller un pouco de diferenza con respecto ao Cádiz, que esa mesma noite xogaba fronte ao Girona, e a verdade é que non arrancou ben o equipo. Durante a primeira media hora, a parte de encaixar o gol, estivo a merced do Las Palmas, pero logo, nun arreón, na recta final do primeiro tempo, foi quen de darlle a volta ao marcador, e no segundo tempo sí que foi un auténtico volcán, marcou 4 goles, pero puderon ser moitos máis, con un líder absoluto como foi Iago Aspas, que marcou 2 goles, diu 2 asistencias e sin dúbida alguna foi a referencia absoluta.
Giraldez chegou a definilo como, bueno, algo que moitos pensan, pero por primeira vez o dixo con todas as letras, o mellor xogador da historia do Celta.
Me alegro mucho por él, es una referencia para todos los celtistas, el mejor jugador de la historia del club, y me alegro mucho por él, pero más allá del que ya hago, como te decía antes de mí, el trabajo del equipo ha sido brutal, creo que la gente ha trabajado muy bien, me alegro mucho por la gente de banquillo que ha entrado y ha aportado mucho, es importante que tengamos en esta manera de jugar 5 jugadores de banquillo que entran y nos dan la energía que nos han dado hoy, creo que gente que llevaba tiempo sin partir de inicio también ha estado muy bien, como Carles, Williot. Y bueno, contento por todos los jugadores, por más allá que de un jugador individual, creo que es importante que entendamos que hay días que brilla uno, días que brilla otro, pero que el equipo es el que se beneficia de las mejores versiones de cada uno de ellos.
Imos por partes. Iago Aspas, 36 años, Castro, y bueno, parece que sigue nun moi bo momento o de Moaña.
Parece que sí, que por fin está no seu mellor momento da tempada. Axúdalle moito esta maneira de xogar, moito máis alegre, moito máis ofensiva. Con Benítez estaba moito máis encorsetado, aquí ten liberdade absoluta para facer o que lle pete, prácticamente. En ese sentido, pois, aparece moito máis, xoga moito máis cos seus compañeiros, busca espacios e evidentemente tamén sabe que ten que liderar este Celta, e de feito así o fai. Lembra que na primeira volta remata con 2 goles, que non marcou ata a xornada 13 e resulta que agora leva 7, e que, home, non, o normal é que non chegue aos seus números da pasada tempada, que foron 12 goles, pero bueno, que vai a acabar cun ano moi decoroso, non teño ninguna dúbida.
Eso por unha banda. Por outra banda, destacaba o papel de todos, non? E dá a sensación de que sí que está conseguindo transmitir, digamos, o equipo ese empuxe, non? Ese espírito celtista que sempre se loxa.
E que Claudio está seguindo un pouco a folla de ruta do filial, que era intentar sempre mover o 11, utilizar moitos xogadores e facer sempre os 5 cambios. Leva 4 partidos e xa utilizou a 23 xogadores. 7 repetieron como titulares nos 4 partidos, pero o resto xa foi movendo a árbore. Parece que máis ou menos ten un equipo tipo, pero tamén do mesmo xeito parece que quere implicar a todo o mundo. De feito, por exemplo, Carlas foi titular por primeira vez o pasado sábado, Williot leva 2 anos en Vigo e nunca fora titular ata o pasado sábado. Son cousas que ves que él está por o labor de intentar ter a todo o mundo enchufado nesta reta final de tempada.
E ademais parece que ten a capacidade de mobilizalos, porque unha das cousas que comentaste, esos que sabe desde isto Castro na análise do partido, é que, bueno, pois grande parte dese mudar o como actuar no campo ven despois dese descanso no que se activou moito, se espoleou moito os xogadores.
Sí, sí. Resulta que houve unha clase express, un vídeo no que se evidenciaba como se lle podía facer dano Las Palmas, e a partir de aí, pois o que che dicía, o Celta foi un auténtico volcán. Foi, digamos, unha historia moi didáctica, en vez de a típica arenga, pois neste caso foi o vídeo o que dixo por aquí, este é o camiño para atacar Las Palmas, e por aí chegaron os goles do Celta.
Bueno, pois a ver si veñen moitos máis, Castro. Como queda agora o Celta nesa táboa de clasificación e que lle agarda para os vindeiros días?
Pois ten 6 puntos de marxen sobre o Cádiz, máis os 13 goles do Golaveras particular a favor, o particular non xeral, porque o particular está empatado. Hoxe hai un Sevilla-Mallorca que un pouco vai tamén a decir se hai alguén máis nesta loita por a permanencia, ou prácticamente se quedan solos os dous equipos, e o Celta descansa no día de hoxe e mañá empeza a preparar o partido do vindeiro sábado ás 6:30 da tarde diante do Alavés en Mendizorroza, un partido, por certo, onde vai haber desplazamento masivo de celtistas, vai haber, pois non sei, igual arredor dun milleiro de celtistas no partido.
Que non está nada mal, non? Moita xente tamén esta fin de semana en Balaídos.
Sí, máis de 21.000 espectadores, está sendo xa un clásico, xa habitual, e é unha moi boa noticia de que se superen as entradas por encima dos 20.000 espectadores en Balaídos día sí e día tamén, o cal ten moito mérito, tendo en conta, ademais, que na casa o equipo solo gañou co do sábado incluído 4 partidos e solo marcou 14 goles gracias aos 4 do sábado, porque era un dos equipos de Europa que menos porta había no seu campo propio.
Imos con outras categorías de fútbol. Castro, non foi unha boa fin de semana para segunda ref, o Celta B que perdeu.
En primeira ref o Celta perdeu diante do Nástic, un partido onde tuvo todo o balón, onde controlou moitísimo o xogo, onde houve un penalti bastante claro que non lle subiu o árbitro, pero ao final o Nástic rematou gañando por un 0 na prácticamente única chegada que tivo clara ao marco de Rulli. O resultado ten un daño colateral que co Celta B pasa a ser o quinto clasificado, sigue estando en zona de promoción de ascenso e ten a 5 puntos máis o verás a Cultural Leonesa, tendo en conta de que quedan 5 partidos, pois é de supoñer que con 2 victorias máis o equipo estaría dentro.
O Pontevedra tampouco tivo unha boa fin de semana e Castro se queda sin ascenso directo.
Pois sí, tano en chino, quedan 2 xornadas na segunda federación, ganou diante do seu rival máis directo que é o Ourense Club de Fútbol. Os de Ourense deronlle o mazazo en Pasarón, algo que non se pensaba, con ese 0-2, e agora, se o vindiera fin de semana o conxunto pontino gana, xa será equipo de primeira federación, e o Pontevedra o normal, salvo milagres que evidentemente existen, pois é que pase por o playoff para volver de novo a primeira federación.
E non lle foi ben ao Coruxo, Castro, tampouco.
Pois foi igual a máis dramática de todas as derrotas, porque no minuto 90 gañaba por un 0, no 91 empatou o Fabril e no 96, na última xogada de partido, unha cantada monumental de Alberto, porteiro do conxunto vigués, escapouse o balón, chegou un xogador do Fabril e marcou gol.
Falamos un pouquiño de baloncesto tamén, porque esta fin de semana houve noticia e os aficionados desfrutaron moito, non?
Sí, a verdade é que era un partido terminal, a última xornada da Liga Femenina, da máxima categoría, hai que lembrar que o Celta volvera 11 anos despois a esta categoría o pasado mes de maio, chegaba a última xornada en zona de descenso, ca necesidade de gañar o partido e esperar que perdera o Gran Canaria. Pois ben, gañou, o mellor dito, arrollou o Benvibre, un equipo descendido, en Navia, con un pabellón completamente ateigado e entregado. O partido de Girona durou 4 minutos máis, 4 minutos que parecían interminables, pero ao final con final feliz, porque o Girona ganou por 4 puntos o Las Palmas, neste caso o Gran Canaria e Las Palmas, e o Celta a vindeira temporada repetirá na máxima categoría do baloncesto femenino español.
Bueno, pois noraboa para as xogadoras. E Castro, bueno, xa hai unha convocatoria importante a nivel político, pendientes estamos, ademais, bueno, pois a piques de comezar a rolda de prensa de Luis López, a ver cal é o seu pronunciamento con respecto á reforma da grada de gol, que lle leva tempo Abel Caballero reclamando que asine o convenio.
Pois sí, e aparte desa lea política, que eu creo que debe ser de fácil solución, eu creo que o máis importante é saber detalles, empezar a saber un pouco que é o que pretenden, porque o Concello de Vigo di que vai a ser un clon da grada de marcador, que sería o lóxico, e imos ver se se corrobora a Deputación Provincial, e tamén xa empezamos a falar de prazos, porque hai unha cousa, hai máis de 2.000 abonados nesa bancada, que o Celta terá que mover e deixarlle sitio no resto das bancadas para a tempada 24-25.
Moi interesante, porque o contabades vos nas páxinas da Voz de Galicia e o confirmaba o Concello tamén un comunicado, que realmente, bueno, pois a ver que pasa con eses asientos, que se hai obras, pois teñen que ser trasladados a outro sitio. Grazas, Castro.
Nada, ata logo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea, do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos. Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos. En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Hoxe, 22 de abril, é o Día da Terra, un día para reflexionar sobre o territorio actual, pero tamén o futuro. E o territorio galego, eu creo que cada vez máis monte, porque bueno, pues cada vez temos máis territorio urbano, pero tamén máis territorio forestal, porque as fincas de cultivo son cada vez menos na provincia. Así que un día tamén para preguntarnos como é o monte, como é o territorio que imos deixar a outras xeracións. Bueno, pois esta pregunta están a resolvendo, ou alo menos queren resolvela, a Mancomunidade de Montes de Vigo, que vende presentar o proxecto Montes de Vigo 2046. Uxío González, presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo, moi boas.
Moi bons días, Liliana.
Como é o monte, Uxío, co que soñades para o ano 2046?
Bueno, podía empezar por decir, o monte ten música para quen quere escoitar.
Non, moi fermoso, a verdade, neste Día da Terra. Pois, contanos un pouco como sona esa música dende o punto de vista dos comuneiros.
A ver, no sé, en realidad o que vimos detectando é que os montes vigueses son os grandes desconhecidos para a sociedade en xeral e para a vigueza. Pero o que nos preocupa realmente é que é un gran desconhecido tamén para as administracións públicas responsables de actuar en estas historias. O evidente que temos moito que ofrecer nos montes de Vigo e máis co cambio climático que está aí, imparable, parece que non o queremos ver, pero dentro de uns anos, básicamente o cambio climático, os vigueses non van quedar na Porta do Sol nin na Plaza da Estrella. Os vigueses tendrán que marchar hacia algún lado donde teñan realmente, buscando unhas zonas frescas e aire limpo que poder respirar, e ese non é outro máis que os Montes de Vigo.
E claro, estamos falando final dunha superficie de máis de 1.500 hectáreas forestais, non, Uxío?
Efectivamente, as cales en unha gran medida pois é un enorme espacio que temos a sociedade, será, non só os vigueses. Aí donde disfrutar pois de ocio, deporte, cultura, e ir a relaxarse a monte, pero que mellor que coller e dejar unha camiñeta por un sendero local e relaxarse e volver coas pilas cargadas a Vigo. Pois iso o temos, o ofrecemos, e moitos verdadeiramente pois o descoñecen.
Bueno, pois nesta mancomunidade non está sola, conta con asesoramento científico e técnico, entre outros, de Salustiano Mato, que é xefe do Grupo de Investigación Ambiental da Universidade, biólogo e catedrático da Universidade. Moi boas.
Moi bo día.
E ademais, bueno, pois unha persoa moi coñecida tamén institucionalmente por estar ao fronte da universidade. Salustiano, vostede que ten analizado este ámbito dende o punto de vista teórico, non, da universidade, e que, bueno, pois estuveron dende a posta en marcha do proxecto, digamos, cal é o obxectivo que hai que plantearse? Obxectivo realista, e como ten que ser o Monte de Vigo no futuro?
Bueno, o objetivo realista é que Vigo, no seu término municipal, ten un tesouro que son os seus montes, ¿no? E por eso hai que aspirar a sacarle o máximo partido, ¿no? Un monte ben equilibrado e ben tratado permite obter moitos produtos directamente, ¿no? Como comida, agua, combustible, pero ao mesmo tempo permite regular o clima, o control de plagas, axuda a regular a agua, a que a agua sea máis limpa, de máis calidad, a que exista mellor actividade polinizadora, a evitar inundacións, o sea, ten moitísimos servicios o monte, non? E unha cidade, como digo, ter a oportunidade de ter esa superficie de monte como un tesouro, non? Nos en este primeiro proxecto vamos a intentar cuantificar realmente a capacidade que teñen os Montes de Vigo en tres temas concretos, ¿no? En tres dos servicios, de moitos servicios que poden dar, en tres. O primeiro é ten que ver con o almacenamento de carbono e, polo tanto, a súa importancia para o control do cambio climático. O segundo ten que ver ca agua e a súa importancia para evitar inundacións, pero, sobre todo, para que se reteña agua e que agua sea de maior calidad, ¿no? Reter agua, unos bons montes, unos bons bosques, permiten reter agua e permiten ter os acuíferos moito máis cheos, moito máis potentes, con moita máis calidad, e eso nos prepara para as temporadas secas, ¿no? Uh-huh. Por exemplo, ¿no? Uh-huh. E a terceira cousa que vamos a estudiar en este primeiro proxecto, que espero que sea máis, pois, a importancia dos servicios culturais que otorgan os Montes de Vigo para a ciudadanía, ¿no? Tanto para todos os temas de lecer, como educativos, como turísticos, recreativos, ¿no? Mesmo o valor da herdanza natural, ¿no? Que ofrecen os montes, ¿no? Tamén vamos a analizar isto. Vamos a analizarlo con indicadores, vamos a analizarlo vendo realmente todo o que hai, e vamos a cuantificarlo económicamente ca colaboración do grupo de economía aplicada, nosa universidade. En base a estas conclusións, pois podremos dar, digamos, recomendacións e ideas de como teñen que evolucionar, aínda que se adianto, que vou facer dos comuneros e das mancomunidades de Montes de Vigo, pois permiten que xa a día de hoxe nosos montes teñan un gran valor, non?
Me gustaría preguntarlle a Uxío por un proxecto de Anel Verde, que é unha das cuestións, bueno, pues que está sobre a mesa dende os incendios do 2017. Non sei se houve avances nesta liña, Uxío.
Non, a verdade é que antas preguntas que se fixo fai 15 días o concelleiro responsable de Montes, Parques e Sardins contestou, preguntou se do Anel Verde, que e viso nada. Co cal entendemos que definitivamente o Concello de Vigo desiste de facer o Anel Verde, e nos anunciamos na autovía que con motivo do Monte de Vigo 2046, pois é o objetivo que temos no 2046, tendremos rematado o Anel Verde de Vigo pola nosa conta. É que ademais fai 50 anos, no 46 fará 50 anos que os comuneiros de Coruxo comenzaron co Anel Verde no seu territorio, e cando cumplamos 50 anos de mancomunidade, pois tendremos tamén o Anel Verde rematado, queiran ou non queiran o Concello.
Isto é especialmente chamativo, como, pois sendo unha comunidade na que o monte definitorio, non? Eu creo que unha das cousas que nos distingue visualmente a esta comunidade, máis das rías, é o monte, non? Bueno, pois esta falta de prioridade para do ámbito político con este asunto, non, Uxío? Porque é algo que vostedes le van reivindicando varios anos, e, bueno, pois parece que non hai esa resposta, pero, en xeral, a xestión do espazo forestal nesta comunidade tampouco que vaya, bueno, pois sendo exemplar cando depende da administración noutras zonas, non?
Claro, pero é que non nos dicimos, non, xo acaba de decir Salustiano, tal saludo, por certo.
Que tal, Salustiano?
Acaba de decir Salustiano que temos un luso aquí nos Montes de Vigo, e o que temos que facer é evidente que temos que defenderlo, que decir, o Anel Verde trata de, por un lado, de defender as vivendas se o lume ven do monte, pero se o lume comeza a apretar vivendas, trata de defender o monte tamén, porque temos que defenderlo. O problema é que cando empeza a arder un monte, ninguén o defende. Todo o mundo, e é razonable, de certo modo, ¿eh? Te vas a defender as vivendas e o monte queda arder, que arda, e non. No, o monte hai que defenderlo e temos que tomar medidas encaminhadas a defender ese monte. De aí que estemos traballando coa Xunta de Galicia para facer a área de defensa estratégica de incendios forestais, pois entre os concellos de Vigo e Nigrán, e é para evitar que un lume que poida vir de Nigrán afecte a Montes Vigueses ou un lume que veña de Vigo afecte a Nigrán. E aí é onde temos que traballar, porque o cambio climático está aí. Os lumes viñeron para quedarse, cada vez son máis potentes, e ou tomamos medidas ou chegaremos tarde, como sempre.
Me gustaría preguntarle a Salustiano por este asunto. Non sei se ve evolución para mellor ou para peor nos últimos anos, no que ten que ver coa xestión forestal por parte das administracións.
Bueno, eu creo que hai conciencia, hai unha conciencia colectiva, e aquí o máis a cidadanía, non? Que as administracións están indo un pouco ao trantrando que marca a Unión Europea, non vai a quedar outra, os servizos que os sistémicos hai unha definición da Unión Europea, e pouco a pouco van a terse que trasladar todas as características. Pero que aparte, temos que ser un poquinho máis, digamos que, aplicar máis ao sentido común, non? Porque moitas cidades, que xa morre moita xente por as olas de calor, non? Como vos sabedes, teñen que empezar a fabricar montes, non? O sea, teñen que fabricar zonas verdes e casi reconstituir ecosistemas perto das cidades ou en medio das cidades para poder evitar ese incremento de mortes por horas de calor, por exemplo, non? Ou para poder reter agua e poder soportar os períodos de sequía, non? Nos, evidentemente, non estamos na situación de outros lugares, non? Porque aínda temos agua, pero temos, como decía Uxío, incendios, non? Nos, cando fixemos a intervención no campus de Vigo, nos libramos gracias a como tiñamos o noso monte absolutamente equilibrado, con moitas caducifolias, con o monte limpo e tal, de esa ola de incendio, non? Pasou de longo, non? Aparte da defensa dos incendios, a calidad da agua e a defensa das persoas. E, claro, a sorte que temos en Vigo é que temos unha importante superficie forestal, non? Unha importante superficie de monte. Entón, temos que melloralo, temos que traballalo mellor, non? Entón, claro, se nos, por exemplo, no tema da agua, vendo todos os cursos importantes, como lagares, non? Pois vamos a establecer a callada de agua dos ríos do municipio, ver un pouco como está e establecer a cantidad de agua que procede dos Montes de Vigo a los encoros, ¿no? Y estudiar, y a los acuíferos, estudiar cómo o uso do solo e a masa forestal pode afectar ao aprovisionamento de agua, algo tan importante e que temos unha capacidade xa existente por resistir esos montes, pero que podemos incluso maximizar e mellorar para ser máis fortes frente a aos períodos de seca, ¿no? Por exemplo, ¿no?
Usted dá unha clave antes interesante, decía, cuantificar económicamente a riqueza, ¿no? Mm. Que quizáis cando lle poñemos unha cifra a algo, pois cando, bueno, pois algunha xente ou algunhas administracións reparan máis neso, esa Lustia, claro. Non sei se está de acordo.
Hai agora dúas maneiras, ¿no? Hai unha maneira que vai a facilitar as cousas porque claro, hai moitos servicios chamados ecosistémicos que os propietarios do monte, ¿no? Non poden cobrar, non son un produto que como madeira, ¿no? Que ti tes árboles, os talas, vendes a madeira e tes un ingreso directo, ¿no? Pois agora a Unión Europea e as administracións, a Xunta de Galicia, se está poñendo en marcha e estará listo xa próximamente, ¿no? Pois o pago por servicios ecosistémicos, é decir, aqueles que coidan o monte e que eso se certifica a través dos estudios que nos fagamos, ¿no? E a través das certificacións que ese monte contribuye a que os acuíferos teñan tanta agua ou a que se retire tanto CO2 da atmósfera, ¿no? E, por tanto, disminuye a huella de carbono, etcétera, eso xa se está pagando en moitas comunidades e xa se vai empezar a pagar, ¿no? Euros por hectárea, esos uh-huh. serían pagos públicos, pero tamén vai haber pagos privados, é dicir, a posibilidad de que empresas que lles interesa que o monte se coide para que teñan para contribuir, porque ademais aí vai a ter beneficios fiscales a disminución da huella de carbono, ¿no? Uh-huh. E por tanto contribuir, pois xa van a empezar a poder pagar a esos comuneros ou propietarios de monte esa cuestión, pero ademais temos a capacidade de diversificar a actividade do monte a través de un modelos máis holísticos onde, bueno, como podemos reducir ao mellor a cantidad que se destina en un monte a madeira e sustituíla por outro tipo de elementos que fan que o ecosistema forestal permita mellor agua, sea máis defendida dos lumes, teña todas esas características ideais, pois a mellor producindo outros produtos. E vamos a facer en este proxecto un par de exemplos con unos cotos micolóxicos, é dicir, lugares onde se van a poder cultivar setas e esas setas van a poder dar unha riqueza, ¿no? Pero se pode facer con outras cousas, con plantas medicinales, outro tipo de produtos, ¿no? Quero dicir, que e eso vai a ir compensando o que teóricamente, si conservas o monte, ¿no? E o faz diverso, e o faz máis auténtico, ¿no? E preparas o suelo, pois, o que perdas de vender madeira o poder recuperar a través desos pagos por servicios ecosistémicos públicos ou privados, pero tamén a partir da producción de outro tipo de produtos, incluso produtos de tipo turístico, ¿no? Uh-huh. Que poden dinamizar actividades de empresas, etc. Así que hai todo un conxunto de posibilidades e nos vamos a intentar axudar a analizarlo, determinarlo e a cuantificalo con nosos colegas do Grupo GEN de Economía Aplicada da Universidade.
Moi interesante, claro, isto de, bueno, pois poñer ese valor, non, ao territorio ao que nunca se lle deu porque tiñamos moito monte, non? Pero claro, agora o xío, o que nos levades moito tempo dicindo é que os montes das comunidades de montes están ben xestionados, pero os montes particulares non. E entendo que este asunto non está resolto. Como se pode, digamos, resolver? Ou como se pode axudar a que estas parcelas abandonadas de particulares non se xan un problema?
Sí, verdadeiramente ese é o gran problema, porque ademais hai datos que se cuantifican en que máis do 80% dos lumes comenzan nas propiedades privadas. Posteriormente pasan aos montes comunais e evidentemente tarde todo. A ver, nós aí temos depositadas, quedamos un pouco, a verdade, descolocados co cambio de medio rural, porque o anterior concelleiro estaba traballando un pouco nesa línea, de feito estamos creando, nos creamos en Vigo a Asociación Monte de Vigo Sur para pôr en marcha unha agrupación forestal de xestión conxunta para xestionar as propiedades privadas con parte de monte e levarlo a cabo partindo de subvencións da Xunta de Galicia. E este cambio tampouco sabemos en que vai quedar eso. Nos, a ver, temos esperanzas depositadas en que o presidente da Xunta e a nova conselleira de Medio Rural manteñan eso e amplíen as partidas específicas para eso, porque, dentro do noso punto de vista, é a única solución para meterlle, para poñer en valor o chan das propiedades privadas, xunto co traballo noso, evidentemente. E por eso digo que efectivamente teñen que incrementar as partidas, porque senón non solo se é imposible.
Como vai a ser este verán, Uxi, o no que ten que ver cos incendios?
Pois non se sabe. É cuestión de esperar e ver, pero xa está vendo incendios. Que, uh-huh. Así, como fai anos, os lumes eran básicamente en xullo, agosto, principio de setembro. Nos últimos anos os lumes se dan en calquer momento do ano, en decembro, o ano pasado no Barbanza, no mes de marzo ardeu, a de Dios, quer dicir, o que dicía antes, viñeron para quedarse, e hai que non está tomando as medidas oportunas, quer dicir, cando falábamos do anel verde. O Concello de Vigo ten poder económico suficiente para facer o anel verde en un mandato, en 4 anos o pode facer perfectamente. Hai 100 e pico millóns de euros en remanentes para gastar. Pero hai que ter vontade de facer as cousas. Se non tens esa vontade, efectivamente, pois non se fan. E por eso diría que non se faremos porque creemos que é necesario. Porque nós consideramos que, dado como ven o cambio climático, os nosos netos e os nosos bisnetos merecen, dentro de no ano 46, ter un monte defendido correctamente.
Salustiano Mato, cando estarán eses datos, eses estudos que nos que se está traballando conxuntamente de Economía Aplicada e tamén de Bioloxía da Universidade de Vigo?
Bueno, pois isto, fixamos o lanzamento do proxecto outro día, como sabedes, e é un proxecto que durará 2 anos, e ao longo deste proceso, pois iremos dando información, ¿no? Será este ano e o seguinte, ¿no? Uh-huh. Eu creo que xa empezaremos a ter algo máis concreto, pois a final, despois de que acabe este ano, principios do que ven. Pero vamos, o proxecto rematará a finales do ano 25, non? Porque é un proxecto de 2 anos, o ano 24 e 25, non?
Bueno, pois moi interesante, seguro que damos pois expectativa desas conclusións para, bueno, pois para ir tamén vendo que se pode facer, e é moi interesante, non? O que comentaba tamén de como, bueno, pois en Europa tamén se está cambiando, sí. Está mudando esa mentalidade, non? De darlle un valor económico tamén ao que ten que ver coa protección do territorio.
Claro, é destacar, ademais, que, bueno, é un proxecto concedido pola Fundación Biodiversidade e unha concurrencia competitiva importante. Eso indica, pois, a importancia e a calidade do proxecto, non?
Bueno, pois moitísimas grazas aos dous, moitísimas grazas a Luciano Mato, catedrático da Universidade de Vigo, por estar en Radio Voz. Graciñas.
Gracias a vos.
Y también Uxío González, presidente de Mancomunidade de Montes de Vigo. Gracias, Uxío, quedamos pendientes de estos proyectos y de todo lo que se fai para poner en valor o monte.
Muy bien, gracias a vos.
Buen día. Dicía Uxío González, o presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo, que hai que atender o monte, que se atoparán os nosos fillos e os nosos netos nun escenario no que as temperaturas están subindo de xeito global. Bueno, pois precisamente dende a Mancomunidade de Montes de Pontevedra e dende a Comunidade de Montes de Campaño en Pontevedra hai un proxecto ambiental educativo co centro escolar desta parroquia, co centro escolar de Campaño, bueno, pois para que os nenos se involucren tamén en que eles son protagonistas e actores principais tamén na conservación do territorio. Manuel Casas, presidente da Mancomunidade de Montes de Pontevedra e presidente da Comunidade de Montes de Campaño. Bo día.
Bo día.
Non é a primeira edición. Este ano creo que están centrándose sobre todo non que ten que ver coa toponimia e co rescate, bueno, pois de esa cultura popular tamén vinculada ao territorio, non? Para que os nenos recopilen todo isto e presenten traballos e que investiguen sobre todo na riqueza, non? De onde viven.
Efectivamente, o ano pasado foi auga, o tema principal foi auga, este ano, pois, como ben decías, toponimia, etnografía, será do que é a parroquia. Entón, bueno, que tiren da sabiduría dos seus avós, dos seus maiores, a marxe da bibliografía que sai feita ao respecto, non, da propia parroquia. E o que buscamos con este proxecto é realmente que, bueno, os rapaces saiban do monte e coñezan sobre todo, bueno, está o monte, está aí ao lado e ninguén sube a él, non saben dos petroglifos, non saben das capillas que hai na parte de arriba, os seus diferentes regueiros, bueno, todo o que o monte en xeral, sobre todo tamén despois as especies, que bueno, un pouco que se dean conta que teñen que eso aí ao lado que hai que cuidalo e sobre todo protexelo cara ao futuro. Sí. Entendemos, dende o que a comunidade de Campaño, entendemos que é moi importante, como en su momento a nos educaron pois no galego, que fomos un das primeiras xeracións que tuveron galego na escola, pois entendemos que o monte que hai que meterlo desde a escola. Facemos atractivo, un concurso moi atractivo, con un equipo informático moi potente, pensando que van pasar do instituto, o sea, este último ano que van a estar ali no colegio, marchan para o instituto, e o segundo premio unha tablet. Entón, bueno, buscamos que sexa atractivo para eles para que desenvolvan o traballo.
É moi interesante isto, non? Falarlles do monte xa no cole, claro, non? Non tanto de cuestións que, verdade, que cuestións ambientais se estudan, non? Nos libros de bioloxía e de ciencias, de coñecemento do medio se estudan, pero que dais non tan vinculadas ao territorio máis próximo, non? Que, claro, é moi interesante que, claro, que eles tamén vexan esa relación, non?
Claro, porque eso aí temos que darlles gracias a tanto a dirección do colexio como aos propios profesores e as profesoras, porque están nos axudando, bueno, digamos, axudámonos con mutua colaboración, non? Por exemplo, fai tres semanas fixemos unha plantación de 130 castaños, que foron os rapaces andando dende o colexio a todo lugar onde se fixo a plantación. Un pouco aí explicamos, non? Un pouco por que se facía eso, como se facía, porque aí, bueno, entre as cousas, digamos, que fixemos diferentes, numeramos os árbores, cada neno ten un número, que sabe cal é o seu número para que ir identificando algo castaño, e a idea é ir por aí, o sea, mínimo facer estas dúas actuacións, que a de, bueno, a día do árbore, que é así como moi recurrida por todo o mundo, o concurso. E despois, bueno, andamos aí valorando se facer algunha cuestión máis, pero, bueno, eso se requiere de máis tempo e necesitamos, pues, bueno, un pouco concretar coa dirección, sobre todo por, bueno, por os planes escolares que teñen eles, aunque non debemos interrumpilos.
Bueno, pois pues moi interesante que os nenos dende o cole aprendan da riqueza dese territorio que teñen próximo, bueno, uns máis que outros, non? Porque é verdade que nos coles rurais o teñen máis próximo, pero que en calquera caso en Galicia, pois pues, a 10 minutos todo o mundo ten un monte cerca, non? E sobre todo na provincia de Pontevedra, así que, bueno, pois pues, que aprendan a querelo e a coidalo tamén. Manuel, antes de despedirnos, como están os montes en Pontevedra de cara aos incendios do verán?
Bueno, nos aquí cada comunidade dentro dos recursos económicos que den, que son moi limitados, a verdade agradecerías e máis axudas por parte do Concello e das administracións principais. Como facemos? Prevención indirecta a través de xestión silvícola, es decir, plantando árbores, reduciendo as masas forestais, e despois o que se fai fundamentalmente é limpiar sobre todo moitas hectáreas de monte baixo cerca das vivendas, e despois limpeza de pistas, plantación de, incluso tamén cambio de especies en algún sitio, e despois, sobre todo, nas pistas principais, en algunha comunidade que está aumentando, a Xunta marca 6 metros de ancho a cada lado da pista, e algunha que está indo a 10 metros, para plantar dúas liñas de frondosas. Entón, aí un pouco por onde ímos atacando, dentro dos recursos moi, moi limitados que temos, os cartos non chegan, pero para nada.
Entendo que estamos falando de monte comunal, non de monte privado, non?
Non, o monte comunal, o monte privado ese é un problema que, o sea, los enclavados, como se chaman, é un problema que temos nos montes. Tivas o monte, que é un monte limpio, as